Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεν είναι τα μάτια σου μεγάλα, τόσο βαθιά και γαλανά. Είναι η αγάπη που τα κάνει όλα αληθινά. Δεν είναι τα λόγια σου σπουδαία, λόγια απλά καθημερινά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Η αγάπη όλα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει η ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Δίνει η ζωή στην οικουμένη και γη γυρίζει, και γη γυρίζει. Είσαι κι εσύ μια βγεις λουλούδι, κάτι που εφημερά περνά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αληθινά. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη μη ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Πάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, γυρίζει. Αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Την ζωή στην οικουμένη, γυρίζει, γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπομένει, η αγάπη όλα τα ελπίζει. Την ζωή στην οικουμένη, γυρίζει, γυρίζει.
Το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στα 5 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε εδώ. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ο Τρίφωνος Αγαπίου φροντίζει τον ήχο, Σιδερής Πρίντιζης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Αλλά σήμερα δεν είμαι μόνος, όπως είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι τόσο αθόρυβος ο ίδιος, γιατί το θόρυβο τον κάνουν οι επιτυχίες που έχει υπογράψει σκηνοθετικά και όχι μόνο στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι δικές του επιλογές και επέλεξα εγώ να ξεκινήσουμε με το «Η αγάπη όλα τα υπομένει» από τη Μαρινέλα και τον Κώστα Χατζή από το Ρεσιτάλ, γιατί σε δύο από τα έργα που έχει συγκροτητήσει ο Γιώργος Παλούμπης νομίζω ότι η αγάπη είναι το ζητούμενο στους ήρωες. Μιλώ για τα 170 τετραγωνικά και το «Μακριά από παιδιά». Καλησπέρα Γιώργο, καλώς όρισες.
Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
Εγώ ευχαριστώ που μου κάνεις τιμή να με φωνάξεις.
Είναι πραγματικά το όνομά σου, δηλαδή για έναν άνθρωπο που πηγαίνει στο θέατρο και του αρέσει το θέατρο, έχουμε φτάσει το όνομά σου να αποτελεί, και μιλώ προσωπικά αλλά όχι μόνο, μία εγγύηση ότι ξέρει ότι θα δει κάτι που θα είναι προσεγμένο και πάρα πολύ δουλεμένο, και νομίζω κυρίως με τους ηθοποιούς. Δηλαδή, και επειδή μιλάμε κυρίως για νεοελληνικά έργα, μπορεί να σε έχουν ταυτίσει και με μία ένταση και με μία εξωστρέφεια, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Δεν, ας πούμε, συνέβαινε στο πάρτι γενεθλίων του Πίντερ πέρυσι.
Όχι.
Δεν είχε συμβεί στα Μελίσια.
Όχι.
Του Αλέξη στα Μάτια στη Νέα Σκηνή.
Ναι, λιγότερο.
Θα πούμε για τα τέσσερα έργα που παίζονται φέτος, αλλά πριν θέλω να μιλήσουμε για εσένα και να τα πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, το θέατρο πότε μπαίνει στη ζωή σου. Και ποια είναι η πρώτη, εάν θυμάσαι, η πρώτη παράσταση που είδες ως θεατής και σου έκανε εντύπωση, σε κέντρισε, ίσως και να σου εκκίνησε το ενδιαφέρον για να ασχοληθείς.
Ναι. Ας απαντήσω σε αυτό το τελευταίο.
Ναι.
Έχω την εντύπωση ότι ήταν δύο-τρεις παραστάσεις που έτυχε να δω μαζί. Τότε, ίσως η πρώτη που
μου... Καλά, ας μην είναι η πρώτη χρονικά, ας πούμε, και τις τρεις δεν είναι
θέμα. Όχι, μιλάω τώρα ουσιαστικά για το περίπου στα 20 χρονών, 19, κάπου εκεί. Εκεί κάπου, αργά δηλαδή, εγώ ανακάλυψα ότι θέλω να κάνω αυτό. Όχι, γιατί πολλοί κόσμος με τον οποίο συνομιλώ ή μαθητές μου που έχω τώρα σε δραματικές σχολές συνήθως λένε ότι εγώ από το δημοτικό ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα.
Επειδή ήταν μετά το σχολείο.
Ναι, ήταν μετά το σχολείο.
Είχες κάποια κατεύθυνση τότε, έκανες κάτι μετά από το σχολείο, σπούδαζες, δούλευες κάπου, είχες κάνει κάτι.
Ναι, είχα σπουδάσει, έχω σπουδάσει μετά το σχολείο ψυχολογία σε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο εδώ στην Ελλάδα και μετά έκανα και μάστερ στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Ψυχολογία. Κάπου όμως εκεί σε εκείνη την περίοδο είχα αποφασίσει ότι θέλω να στρίψω.
Ναι.
Και γυρνώντας στην Ελλάδα έκανα το στατιστικό μου. Είχα αρχίσει να ασχολούμαι πολύ με ερασιτεχνικές παραστάσεις και τέτοια πράγματα και στη συνέχεια κάποια στιγμή μετά το στατιστικό μου που άρχισα να δουλεύω σε κάποιο γραφείο, κάτι άσχετο τελείως έκανα, ήρθα σε επαφή με το Επικολωνό και την Ελένη Σκότη και από εκεί ουσιαστικά πήρα πιο ξεκάθαρα τη στροφή.
Και προέκυψε και το πέναλτι που το είχα δει, αλλά το λέω δημόσια, δεν θυμόμουν ότι το είχες, όχι μόνο ότι το είχες γράψει εσύ.
Το είχα γράψει.
Αλλά πριν όμως, εγώ θέλω να μείνουμε σε αυτές τις
δύο-τρεις. Εκεί λοιπόν, εκεί στην αρχή ήταν μια παράσταση που είχα δει, που με είχαν πάει με τον Γιώργο τον Κιμούλη, το Άγριο Μέλι, στο Καρέζι.
Βεβαίως. Εκεί που παίζει το Κολόκυρος.
Εκεί που παίζει το Κολόκυρος πια.
Με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.
Εκεί τότε και την Ζομπαλά.
Με τη Μαργαρίτα Ζορβαλά.
Και έπαιζε,
και το Γιάννη Βούρο, θα μου καλά, ναι.
Ναι, και την Εμιλία Υψηλάντη, νομίζω. Τέλος πάντων, και μετά άρχισα να βλέπω κάποια πράγματα και είδα πολύ φυσικά τότε το Αμόρε, τις παραστάσεις του Αμόρε. Γενικώς τη μία μετά την άλλη. Και μία από τις σπουδαιότερες εκείνης της εποχής που εκεί πια αποφασίζω, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, θέλω να κάνω αυτό το πράγμα, ήταν ο Αμερικάνικος Βούβαλος του Μάμετ. Μάλιστα. Στο Εμπρός, με τον Καταληφό, τον Κέντρο και τον Ντάρλο, που ήταν ένα εξαιρετικό πράγμα. Και εκείνη η περίοδος ήταν η στροφή μου πια για τα καλά.
Επειδή αναφέρθηκα στον Θάνο Μικρούτσικο, μία από τις επιλογές σου, δύο, είναι σε δική του σύνθεση με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη, τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είναι το boom, ήταν το boom που έγινε ίσως μέσα σου τότε με το θέατρο.
Σάρκες να τραφείς όταν η αράχνη θα νιώθει ευφύς, στριμωγμένη στο μπετόν της οροφής. Είχες πει χρειάζεται καιρός να φτιαχτούν σκουπίδια ένα σωρός, να σκεπαστούνε φεγγίτες και φωταγωγοί, να συμβούνε θάνατοι αργοί, να γεννηθούνε καινούργοι πυροτεχνουργοί, για να αξίζει να επιστρέψεις στον πλανήτη Γη. Τη ζωή που σκότωσα εγώ είναι η ζωή που νοσταλγώ, με τα σκεπασματά σου έχω σκεπαστεί το κορμί σου, έχω αφουγκραστεί. Η ύπαρξή σου καράβι που έχει βυθιστεί, με φωνάζεις τελευταίο ασυρματιστή. Μπαίνοντας πρωί σε ένα ταξί, φανταστικό. Ξηραφιές όνειρων χτεσιμών. Σκοτεινίζει τα νύχια το μανό. Κι σε φίτες, μα και το θύμα συνθηκών.
Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στη δεκαετία 90, αν το έχω καλά καταλάβει, και έχεις δει αυτές τις παραστάσεις. Και τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει αυτό το θέατρο και εντυπωσιάζεται και θέλει να γίνει μέρος αυτού, από ποια πλευρά, ερμηνευτικά, συγγραφικά, σκηνοθετικά?
Αρχικά ήθελα τα πάντα, όπως τα βλέπα τα πάντα, τα ήθελα όλα. Έπαιξα ως ηθοποιός σε ερασιτεχνικό επίπεδο και εργαστηριακά, έκανα πολύ αυτοσχεδιασμό και τέτοια. Αλλά πολύ γρήγορα εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 ήξερα ότι θέλω να έχω την σχέση με το όλον.
Ναι.
Ήθελα να την πω την ιστορία. Όχι να ζήσω μέσα στην ιστορία, να την πω την ιστορία.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό ήταν η απόφαση να γίνω σκηνοθέτης πια. Και...
Πρώτη σκηνοθεσία.
Πρώτη.
Ή πρώτα υπήρξε το πέναλτι. Συγγραφικά.
Πρώτη σκηνοθεσία. Πότε υπήρξε. Συγγραφικά. Κάποιες σκηνοθεσίες είχα
δεν
κάνει
χρονιά,
σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
Ναι.
Ας τις αφήσουμε αυτές εκεί πίσω.
Εντάξει.
Καλά είναι εκεί που είναι. Το πέναλτι το έγραψα το 99 και το είχα δώσει και σε έναν διαγωνισμό που είχε κάνει τότε το Αμόρε, μάλιστα, ή το είχε κάνει με το Υπουργείο Πολιτισμού κάτι. Τέλος πάντων, είχε κάπως διακριθεί και εκεί. Αλλά το ανέβασα πια το 2005. Ενδιαμέσως είχα κάνει η πρώτη αμιγώς δική μου σκηνοθεσία, ήταν το Dumb Waiter του Harold Pinter στο Επικολωνό, στο Black Box. Και πιο πριν είχα κάνει συνσκηνοθεσία με την Ελένη τη Σκότη του Σέπαρντ, την Κατάρα των Πεινασμένων.
Και πώς βρίσκεσαι στο Επικολωνό?
Ήταν μια συμπτωματική, ας πούμε, συνάντηση με την Ελένη τη Σκότη σε μια παράσταση που είχε κάνει εκείνη, το Σαμπέρμπια, στο θέατρο Φούρνος. Της μίλησα, τα βρήκαμε στα γούστα μας, τα βρήκαμε στο πώς βλέπουμε τα πράγματα. Μου είπε να πάω να κάνω εργαστήρι στο εργαστήρι της και σιγά σιγά εκεί έγινα και βοηθός και σιγά σιγά πήρα τη σκυτάλη, ας πούμε.
Δηλαδή, να πω ότι οι σπουδές, ας πούμε, στον χώρο του θεάτρου πάνε όχι στο πάνω από τη σκηνή, στο πάνω στη σκηνή, αλλά σε όλο το υπόλοιπο. Ενώ σπουδές όχι με την έννοια του πτυχίου και του χαρτιού, ενώ η τριβή σου με
τριβή
το χώρο
ήταν
του
και πάνω
θεάτρου.
Στη σκηνή.
Γιατί για αυτοσχεδιασμό μίλησες, για τις τεχνικές παραστάσεις μίλησες, δηλαδή ήταν...
Ήτανε, δοκιμάστηκα και πάνω στη σκηνή, αλλά κυρίως ξεκίνησα να ασχολούμαι με το γύρω-γύρω, με το πώς είναι, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να πεις μια ιστορία. Ουσιαστικά είναι τόσο απλό. Και σύνθετο, βέβαια, αλλά είναι τόσο απλό η ανάγκη, η προσωπική μου ανάγκη τουλάχιστον, του γιατί την κάνω αυτή τη δουλειά. Θέλω μ' αρέσουν οι ιστορίες, θέλω να πω ιστορίες. Ναι. Και ιστορίες οι οποίες έχουν να πούν κάτι σε μένα και στον ακροατή μου, ας πούμε.
Το καλό είναι ότι έχεις αποκτήσει, κατά την ταπεινή μου άποψη, μία ταυτότητα στον χώρο του θεάτρου, χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση μια μανιέρα. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, ότι ξέρει κάποιος ότι θα δει κάτι δουλεμένο, δεν ξέρει πώς θα είναι κάθε φορά, αλλά υπάρχει μία εμπιστοσύνη γύρω από το όνομά σου στον χώρο των θεατών εκεί όπου ανήκω. Η σύνδεσή σου τώρα με το νεοελληνικό έργο, γιατί είναι η συμβολή σου πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι σκηνοθετικά περισσότερο, και στα έργα του Γεωργίου Τσουρή, του Αντώνη Τσιόπουλου, αλλά και του Γιάννη Τσίρου, που δεν είναι το πρώτο ανέβασμα, θα μιλήσουμε σε λίγο για όλα αυτά. Ήταν κάτι ενσυνείδητο, δηλαδή ήθελες να αποτυπώνεται η νεοελληνική πραγματικότητα ή κάποιες πλευρές της πέρα από τα κλασικά έργα?
Καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
Το λέει ο κόσμος που κάνει sold out στις παραστάσεις. Δεν το λέω εγώ, ούτε έχω κανένα λόγο.
Να είσαι καλά. Και να είναι καλά και το κοινό που έρχεται. Αυτό που κάποια στιγμή. Τα έργα που μου αρέσανε, ειδικά δηλαδή μετά τότε και μετά τη δεκαετία του 90 και αρχές 2000, ήταν αυτά τα έργα τα ρεαλιστικά του Μάμετ, ας πούμε. Αργότερα του Μακδόνα και τέτοιο στυλ πράγματα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν αυτά τα έργα με ενδιέφεραν να τα βρω, να τα διαβάσω. Διάβαζα πάρα πολύ, μετέφραζα και πράγματα, μετέφρασα πράγματα που δεν παίχτηκαν ποτέ. Δηλαδή, γενικώς ασχολούμουν, ήμουν πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα.
Ίσως που δεν παίχτηκαν ακόμα.
Ναι. Και κάποια στιγμή είπα ότι, κάτσε ρε φίλε, ας πούμε, έχουμε κι εμείς μία πραγματικότητα, την ελληνική, την αθηναϊκή ή τη επαρχία ή οτιδήποτε, που είναι το ίδιο. Γόνιμη, το ίδιο, έχει το ίδιο ενδιαφέρον, είναι δικιά μας, είναι εμείς. Οπότε είπα ότι γιατί να μην δούμε, όπως βλέπουν στην Αγγλία το αντίστοιχο, να μην δούμε στην Ελλάδα τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια μας, τι συμβαίνει δίπλα μας, τι συμβαίνει στο γειτονά μας. Γιατί να μην μας αφορά αυτό? Γιατί δεν υπήρχε κατά πολύ. Δεν υπήρχε κατά πολύ. Έχει υπάρξει, προς Θεού, δεν είμαι, κάνω καμία παρθενογένεση εγώ, προς Θεού δηλαδή. Αλλά με ενδιέφερε, λέω, θα ήθελα το εδώ και τώρα που συμβαίνει να χρησιμοποιηθεί ως μια πηγή έργων, ως μια πηγή ιστοριών, ως μια πηγή να μιλήσεις για πράγματα μεγαλύτερα, όπως μιλάνε όλα, όπως προσπαθούν να μιλήσουν όλα τα έργα και τα σπουδαιότερα και τα λοιπά, να μιλήσεις για μεγάλα θέματα, μέσα όμως από εμάς, από τους εαυτούς μας, από το γείτονά μας, να δούμε το πρόβλημα που ζούμε εδώ και τώρα και να το ανάγουμε σε κάτι που αφορά τους πάντες.
Χωρίς να σημαίνει ότι θα απορρίψει, ας πούμε, το κλασικό ρεπερτόριο ευρωπαϊκό, αμερικάνικο, λατινοαμερικάνικο, αρχαία τραγωδία, ξέρω, Σέξπιρ.
Κοίτα να δεις, δεν πιστεύω ότι το θέμα απόρριψη πρέπει να χωράει καν στην.
Ίσως ήταν κακή λέξη.
Στις συζητήσεις μας, στην τέχνη.
Ότι δηλαδή σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με το άλλο περισσότερο. Ίσως,
ναι, τούτη τη στιγμή, τούτη τη στιγμή έχω τραβήξει μια γραμμή προς τα εκεί. Ναι, μπορεί να στρίψω.
Βέβαια,
δεν υπάρχει κανένα θέμα. Απλώς μου αρέσει. Επικοινωνώ πολύ καλά με αυτό. Με αυτή την περιοχή, με όλη αυτή την περιοχή, την καλλιτεχνική περιοχή, και μιλάω μέσα από αυτήν και είμαι πολύ ικανοποιημένος προς το παρόν να δουλεύω σε αυτή τη βάση. Δεν θα έλεγα όχι αν ήταν να κάνω ένα Τζέχοφ ξαφνικά ή κάτι τέτοιο.
Ναι, μα είπαμε, έκανες και τον Πίντερ Πέρσι.
Έκανα και τον Πίντερ Πέρσι.
Έκανες θεματωμένα χώματα που δεν είναι ένα σύγχρονο έργο, είναι μια διανασκευή, είναι όντως κάτι άλλο.
Κάτι άλλο, ναι.
Και να πω ότι αυτό που είπες με το ελληνικό έργο, γιατί ψάχνω και τη σύνδεση με στο μυαλό μου, ένα από τα έργα που σκηνοθετείς από πέρυσι ή από πρόπερση, γιατί με την καραντίνα λίγο τα έχω χάσει, τα αξίριστα πηγούνια δεν είναι το πρώτο του ανέβασμα. Είχα δει το πρώτο του ανέβασμα και είχε συνδεθεί με ένα άνθρωπο, με το Θανάση Παπαγεωργίου και με το θέατρο ΣΤΟΑ, που είναι από τα θέατρα που επίσης αθόρυβα αλλά πολύ ουσιαστικά αυτό το νεοελληνικό έργο που είπες. Τον Ποντίκα, με τον Μέντι,
το έχει ήδη κάνει.
Το έχει ήδη κάνει.
Το έχει ήδη κάνει πριν από μένα, φυσικά.
Μια φυσαρμόνικα που κλαίει με την ανάσα ενός παιδιού, σημάδι ετούτου του καιρού
που μας φοβίζει και μας καίει. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Είναι η δική μας παρουσία. Τον ύμνο ακούγοντας να λέει: Χαίρε, ο χαίρε, ελευθερία. Κι είναι οι φωνές μας στον αέρα. Αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια? Έτσι που ζεις από συνήθεια. Μια μέρα ακόμα και μια μέρα. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Σπάζουν τα γάλματα κομμάτια. Ψυχές που κράζουνε βοήθεια. Κι έχουν ορθά νύχτα τα μάτια. Κι ο ουρανός που μας σκεπάζει. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Κι εμείς σαν υποψίαστοι κι ωραίοι. Μέσα στο θαύμα που βουλιάζει. Λίγοι καλοί κι αυτοί μοιραίοι. Παρετημένοι κατά βάθος. Ω, με πόση ένταση και πάθος. Γίνονται πρώτοι οι τελευταίοι. Φυσαρμόνικα που κλαίει. Ακολουθώ τα βήματά σου. Μέσα στην ερημιά του κόσμου. Κι έρχομαι πλάι εκεί κοντά σου. Μια φυσαρμόνικα που κλαίει. Πάνω που δείχνει να χαράζει. Αγάπη μου, ώρα για ύπνο. Άρχισε κιόλας να βραδιάζει.
Ο Δήμος Μούτσης έγραψε και τραγούδησε αυτή τη φυσαρμόνικα που κλαίει. Και επειδή λοιπόν κάναμε την σύνδεση, να πάμε στα αξίριστα πηγούνια που παίζονται πότε και πού και με ποιους.
Που παίζονται κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Μικρό Χόρν. Mm-hmm. Με τον Ηλία το Βαλάση, Στάθη Θαμουλακάτο, Σπύρος Ασημένιος και Αντωνία Πιτουλίδου. Είναι μια παράσταση που πάει καιρό.
Ναι,
δεν
ναι,
σταματάει.
Ναι.
Ευτυχώς. Είναι ένα σπουδαίο έργο. Ναι. Σπουδαίο κείμενο του Γιάννη του Τσίρου.
Άλλο ένα σπουδαίο κείμενο. Έτσι, του...
Αυτό είναι σπουδαίο κείμενο, πραγματικά είναι σπουδαίο κείμενο.
Να πούμε δύο λόγια έτσι για το έργο, όσο μπορείς να το συμπυκνώσεις χωρίς να αποκαλύψουμε.
Είναι σε ένα χώρο που δεν είναι ο πιο ευχάριστος χώρος.
Σε νεκροτομείο.
Ναι, ένας νεκροθάλαμος είναι. Και είναι κάποιοι υπάλληλοι που δέχονται, είναι στη βραδινή τους βάρδια και δέχονται όποια πτώματα, ας πούμε, έρχονται εκεί να τα βάλουν σε ψυγεία κτλ. Και εκείνη τη συγκεκριμένα τη βραδιά έρχεται ένα.
Μία γυναίκα.
Μία γυναίκα έχει φύγει από τη ζωή πια και ναι. Είναι μία
δεν
γυναίκα.
Δεν έχει ταυτοποιηθεί, αν θυμάμαι καλά.
Αρχικά δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ναι. Αυτοί ξέρουν ποια είναι, δεν θέλουν να το πούνε. Είναι μία ιστορία και λίγο δολοπλοκίας και λίγο αστυνομική και λίγο.
Συμπτώσεων.
Βαθιά ανθρώπινη. Που όμως ουσιαστικά μιλάει για μία νοοτροπία ελληνική. αρχή και όχι μόνο, που είναι το πώς αντιμετωπίζουμε πατριαρχικά, θα έλεγα, ναι, τη γυναίκα, το πώς αντιμετωπίζουμε τον ξένο και πώς κατά κάποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι αποδεικνύονται σαν κάτι σαν εξαμελίας εγκληματίες απέναντί της.
Δεν είναι τόσο και η νοοτροπία, και το λέω όντας εδώ αυτό που λένε για το δημόσιο, έτσι. Δεν μπαίνει εκεί, επειδή είναι σε
δημόσιο.
Ναι. Δεν έχει να κάνει με τις νοοτροπίες που είπες. Δεν μπαίνει αυτό μέσα. Δηλαδή, το λέω γιατί έχει την αίσθηση ότι κάποια στιγμή με κάποιες αποκαλύψεις μπορεί να τεθούν σε ένα καθεστώς ελέγχου πειθαρχικών διώξεων ίσως.
Ναι.
Όχι εντός της δουλειάς, για κάτι που γίνεται που μπορεί να έχει αντίκτυπο. Ναι. Δεν λέω τίποτα παραπάνω, μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά, μην αποκαλύψω κάτι.
Αυτή η αίσθηση του μιας κακής παρουσίασης του δημοσίου υπάρχει σε αυτή την παράσταση, με την έννοια ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταλάβει θέσεις, πόστα και έχουν εγκαθιδρυθεί και δεν πρέπει να ταραχτεί κάτι για να τους βγάλει από εκεί που βρίσκονται.
Ναι. Απλώς όμως κάνουν και μία δουλειά που αντιμετωπίζουν ένα άψυχο σώμα σαν, που αυτό μπαίνει μέσα στην δουλειά τους χρόνια, τους έχει ποτίσει, δεν έχει να κάνει με την συγκεκριμένη γυναίκα.
Είναι η δουλειά τους. Το ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση πάντως είναι ότι ενώ ουσιαστικά βλέπεις κατά κάποιο τρόπο την περισσότερη ώρα μπροστά σου αυτούς που θα έλεγε κανείς θύτες, τους βλέπεις πλήρως με την ανθρώπινη τους πλευρά και αυτό το κάνει ενδιαφέρον. Δηλαδή πάντα πιστεύω σε αυτό, ότι τον κακό σε εισαγωγικά μιας ιστορίας δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον να τον δεις ως απλά κακό. Πρέπει να δεις την ανθρώπινη του πλευρά και μάλιστα με έναν τρόπο να σου τραβήξει και εσένα το ενδιαφέρον και να πεις τι έχω και εγώ κοινό ίσως με αυτόν, το οποίο είναι ένας πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμος προβληματισμός.
Από τις βασικές λειτουργίες του θεάτρου αυτός ο καθρέφτης, έτσι.
Ναι.
Πριν κάνουμε μια πολύ μικρή διακοπή και πριν φύγουμε από το έργο αυτό, επειδή αυτό είναι αυτό από τα 4 έργα που έχει σκηνοθετήσει, τα 2 ξεκίνησαν φέτος, ένα στην αρχή της σεζόν και ένα πριν από λίγες εβδομάδες, θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο. Αυτό είναι το παλιότερο συγγραφικά. Βλέπεις διαφορές που χρειάστηκε όχι να παρέμβεις στο κείμενο, αλλά να τονίσεις με την συνοθεσία σου ή να τις αφήσεις στην άκρη. Βλέπεις διαφορές ως προς τη συμπεριφορά από την Ελλάδα του τότε που γράφτηκε το κείμενο σε σχέση με τα άλλα 3 κείμενα που είναι των τελευταίων ετών?
Υπάρχει μια κάποια αίσθηση διαφοράς στη γλώσσα.
Μάλιστα.
Απλώς ο Γιάννης ο Τσίδος γράφει πάντα τόσο λιτά, απέριτα και απλά, που πολύ εύκολα η γλώσσα, αν μιληθεί από έναν άνθρωπο σήμερα, αρχίζει να μοιάζει πολύ εύκολα με την σημερινή. Αλλά αν το προσέξεις, δεν είναι ακριβώς. Ναι. Είναι γραμμένο στα τέλη της δεκαετίας του 90 αυτό το έργο και έχει τη γλώσσα αυτή.
Ναι, είναι κοντά και τα γιατί βλέπεις επαναλήψεις από τηλεοπτικές σειρές της δεκαετίας 80 ή 90.
Και μιλάνε διαφορετικά.
Και τις διαφορές τις βλέπεις. Δεν λέω για τις παλιές ταινίες. Δηλαδή, έβλεπα σε μία σειρά που υποτίθεται ότι ήταν στο παρελθόν να λέει ο ένας χαρακτήρας στον άλλο τι δεν καταλαβαίνεις, που είναι κάτι που νομίζω ότι λεγόταν τότε.
Δεν λεγόταν τότε, όχι.
Ναι. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή, τραγούδι που έχει επιλέξει ο Γιώργος Παλούμπης και είμαστε εδώ για τη συνέχεια.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θέλεις πως Πώς να σε εμποδίσω με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Φύγε και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι. Με κόρμι σκυμμένο, με το βλέμμα χαμηλά. Φύγε αφού το θέλεις, σε καταλαβαίνω, όποιος φεύγει δεν μιλά. Φύγε και για μένα, μη σε ενδιαφέρει, τίποτα δεν σου ζητώ. Μόνο πως θα φεύγεις, άπλωσε το χέρι, σβήσε αυτό το αστέρι, σβήστο από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάσκω σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις, σπάστο σε κομμάτια. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις, να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.
Ο Στέφανος Κορκολής και ο Νίκος Μωραΐτης έγραψαν, ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Τρίφων Αγαπίου φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Παλούμπης είναι καλεσμένος σήμερα στο στούντιο και έχει διαλέξει και τα τραγούδια. Μιλήσαμε στο πρώτο ημίωρο για το πώς βρέθηκε στο θεατρικό χώρο και έχουμε πάει τώρα στις τέσσερις παραστάσεις, τις πετυχημένες και τις τέσσερις παραστάσεις που σκηνοθετεί αυτή την περίοδο σε αθηναϊκά θέατρα. Έχουμε μιλήσει ήδη για τα αξίριστα πηγούνια στο θέατρο Δημήτρης Χόρν, στο μικρό Χόρν, δίπλα. Ναι. Αν και όπως έχω ξαναπεί στον αέρα, οι λέξεις μικρό και χόρν δεν μου πάνε πολύ δίπλα. Δίπλα. Αλλά είναι βέβαια χωροταξικό φυσικά το ζήτημα. Λοιπόν, αφού ξεκινήσαμε με το παλιότερο έργο συγγραφικά, να πάμε με το παλιότερο από τα τέσσερα που συνεχίζεται και συνεχίζεται και αποσιοποιητικά.
Ναι.
Και ο κόσμος που το έχει δει είναι πολύ λίγος ακόμα και για 170 τετραγωνικά νομίζω.
170 τετραγωνικά και αυτό πάει χρόνια. Τώρα με την καραντίνα και αυτά έχω χάσει ακριβώς πόσε σεζόν έχει παίξει. Γιατί
θες να σου πω ότι εγώ το είδα
σεζόν...
πριν την καραντίνα. Εγώ το είδα στο απομηχανής θέατρο. Όταν ο Αντώνης Χιωτσιόπουλος ήταν στο ρόλο του Θανάση Ζερίτη. Νομίζω για την υπόλοιπη διανομή δεν ξέρω εάν έχει αλλάξει. Δεν το έχω δει.
Και μετά στο θέατρο.
Δεν ξέρω τι διαδρομή
είχε. Βολανάκης και μετά έπαιξε ο Αντώνης Χιωτσιόπουλος. Το ρόλο φέτος μπήκε ο Θανάσης Ζερίτης.
Να πούμε και του υπόλοιπου που είναι.
Ναι. Είναι ο Θανάσης ο Ζερίτης, είναι φυσικά ο Γιώργης ο Τσουρής που το έχει γράψει κιόλας. Mm-hmm. Είναι η Ήβη Νικολαίδου, είναι η Αμαλία Γιαρσένη, η mm-hmm. οποία για κάποιο καιρό την αντικαθιστά η Λιδία Γιαννουσάκη.
Μάλιστα.
Και είναι και η Ελένη. Αχ, που κάνει τη γειτόνισσα τώρα, θα με σκοτώσει. Είναι και η Ελένη.
Εγώ θα το βρω αμέσως.
Ναι.
Τσιμπρικίδου.
Τσιμπρικίδου.
Ναι.
Και την αγαπώ πολύ κιόλας. Ξεχάσατε πολύ μόνο. Λοιπόν,
εδώ τώρα μιλάμε για ένα έργο. Ο Γιώργης ο Τσουρής, δεν ξέρω αν τα χαρακτηρίζει ο ίδιος ή αν το έχουν προσάψει σαν το δεύτερο μέρος μιας τριλογίας.
Ναι, ο ίδιος. Ο ίδιος.
Ο ίδιος.
Ο ίδιος και μαζί το έχουμε πει αυτό.
Ωραία.
Αυτό ήταν μια φάση
ξεκίνησε με το χαρτοπόλεμο από το Μακαρίτη και, που εγώ δεν πρόλαβα να το δω. Ναι. Μου είχε πει ο Γιώργης ο Τσουρής ότι έπαιξε για πολύ λίγες παραστάσεις. Εγώ νομίζω ότι πρόλαβε ο Βαγγέλης ο Ρωμιός.
Ο Βαγγέλης έπαιξε στις 9 πρώτες και μετά στην πρώτη σεζόν στο Βικτόρια, το μικρό.
Ναι.
Όχι Βικτόρια. Πώς το λένε?
Στο.
Πω, πω.
Εγώ το είδα στο μικρό Γκλώρια.
Γκλώρια, μωρέ.
Ναι.
Γκλώρια και λέω.
Ναι.
Στο Γκλώρια μικρό, στην πρώτη σεζόν έπαιξε ο Βαγγέλης. Εν έτη 2017-18, αν δεν κάνω λάθος. Αν δεν κάνω λάθος. Όπου μας έφυγε το Φεβρουάριο.
Μάλιστα.
Μας έφυγε ο Βαγγέλης.
Και το είχαν κάνει μαζί με τον Γιώργη Τσουρή.
Το είχαν γράψει μαζί. Του Βαγγέλη ήταν το κύριο υλικό που είχε δοθεί. Ο Γιώργης είχε πέσει πάνω στο κείμενο και το είχαν διαμορφώσει μαζί μέχρι να φτάσει στην πρόβα που πέσαμε όλοι μαζί πάνω στο κείμενο. Το ξαναδιαμορφώσαμε όλοι μαζί.
Εσύ Γιώργο, πώς γνωρίζεσαι με τους ανθρώπους αυτούς, με τον Γιώργη τον Τσουρή, με τον Στάθη Θαμουλακάτο, με τον Αντώνη τον Τσιωτσιόπουλο, με τον Αλεξίου?
Ναι, είναι από
διάφορες
πλευρές.
Και από διαφορετικές χρονικές περιόδους, υποθέτω.
Ο Στάθης και
είχε παίξει το πέναλτι.
Βεβαίως. Ο Στάθης και ο Θάνος Αλεξίου ήταν στο επικολωνό τότε. Όπως ήταν και ο Δημήτρης Ολάλλος που είναι πολύ γνωστός τώρα, που έπαιζε επίσης το πέναλτι.
Μάλιστα.
Άλλους τους γνώρισα στο δρόμο.
Ναι.
Στην πορεία. Πολύ σημαντικές γνωριμίες δικές μου φυσικά είναι. Και αυτοί που είπαμε, και ο Στάθης Θαμουλακάτος και ο Θάνος Αλεξίου. Και φυσικά και ο Γιώργης Τσουρής και ο Αντώνης Τσιωτσιόπουλος.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω την εντύπωση ότι δουλεύεις πολύ με τους ηθοποιούς και δεν ξέρω εάν η δουλειά αυτή, που αποδεικνύεται βέβαια εκ των πραγμάτων τόσο γόνιμη, έχει να κάνει μόνο με το θεατρικό κείμενο και με τη δουλειά που κάνετε στην σκηνοθεσία για το ανέβασμα, ή έχει να κάνει και με τα κοινά χαρακτηριστικά που έχετε από τη γνωριμία, από τη φιλία σας.
Είναι όλα αυτά μαζί.
Είναι όλα αυτά μαζί.
Είναι όλα αυτά μαζί, ναι.
Δεν θα σου ζητήσω την ποσόστοση.
Την ποσόστοση. Με κάποιους ανθρώπους κάποια στιγμή που συναντάς τα λες καλύτερα από κάποιους άλλους. Έτσι είναι η ζωή.
Έτσι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Με τον Γιώργη τον Τζουρί και τον Αντώνη τον Τσιωσιόπουλο, και βάζω αυτούς τους δύο συγκεκριμένα στο παιχνίδι, επειδή αυτοί παράγουν κείμενα.
Σωστά. Σωστά.
Είμαστε πολύ, σε πολύ κοινό δρόμο, σε απόλυτα κοινό δρόμο, στο πώς βλέπουμε τα πράγματα, στο πώς βλέπουμε τις παραστάσεις, στο πώς βλέπουμε το τι θέλουμε να πούμε, στο ποιο είναι το ύφος των παραστάσεων. Εκεί είμαστε, συνεννοούμαστε με κλειστά μάτια σε αυτό το πράγμα.
Ναι.
Οπότε και τα εν μέρη και τα έργα αυτά, ειδικά του Αντώνη τα έργα, είναι και δικά μου. Δηλαδή τις ιδέες και στον Εθνικό Ελληνορώσων και στον Κολόκερο τώρα.
Και τι κουραστική για τους οποίους
ήταν, ναι. Και στον Κολόκερο τώρα τις χτίσαμε μαζί τις ιστορίες.
Ναι.
Μετά ο Αντώνης έγραφε, μου στέλνε, του έλεγα, μου έλεγε.
Ως προς τους διαλόγους μετά.
Ως προς τους διαλόγους μετά.
Ναι.
Που ακόμα και εκεί μου έστελνε, του έλεγα, μου έλεγε και συνέχιζε, ενώ μαζί συνεννοούμασταν πώς να συνεχίζει.
Υπάρχει έργο, Γιώργο, που να ξεκίνησε σαν ιδέα για να καταλήξει αλλού και να κατέληξε αλλού στην πορεία με κοινή απόφαση όλων? Δηλαδή από το φινάλε μέχρι τη λύση κάποιας ιστορίας ή την κατάληξη των ηρώων.
Ναι, θέλω να πω όλα αυτά
δεν
τα.
Δεν μου διαφέρει ποιο είναι.
Όλα πλώς... αυτά τα κείμενα, δηλαδή.
Η ζήμωση αυτή είναι.
Και το Χαρτοπόλεμο και τα Καταδρομικά Τετραγωνικά και το Μακριά από Παιδιά, το Ρόκο Ολόκερο, το Εθνικό Σύνδεσμο Ρώσων. Όλα αυτά μέσα στη διαδικασία των προβών και πριν τις πρόβες και στις πρόβες, στις συζητήσεις μας και αυτά. Ταξίδεψαν, στρίψαν διάφορες φορές.
Άρα...
Και πολλές φορές μπορεί να βρεθήκανε λύσεις που ήταν πέρα από την αρχική ιδέα του που πάει το έργο.
Μπορεί να πηγαίναν αλλού οι χαρακτήρες ώστε οι αρχικές λύσεις να μην τους τέριαζαν τελικά και να έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να γίνει. Γιατί λέμε ότι είναι τριλογία λοιπόν ο Χαρτοπόλεμος που πεζόταν τα 170 τετραγωνικά και το Μακριά από Παιδιά που παίζονται τώρα.
Αυτά τα τρία.
Γιατί... Δεν έχουν κοινούς χαρακτήρες. Δεν πάει να πει ότι άμα δεν έχεις παρακολουθήσει το ένα δεν μπορείς το άλλο.
Όχι, καμία σχέση. Ναι. Απλώς είναι τρία έργα τα οποία ο κοινός προγραμματιστής είναι ο Τσουρής, ο Γιώργης και εγώ. Είναι τρία έργα τα οποία αφορούν και τα τρία το θέμα σπίτι-οικογένεια, το θέμα σπίτι-οικογένεια στην Ελλάδα. Σπίτι-οικογένεια θα έλεγα ότι είναι το κοινό, ο κοινός παρονομαστής τους. Και έχουν όλα σχέση με τη σχέση μας με τους γονείς μας. Το ένα έργο έχει πιο πολύ σχέση με κάτι που ήταν ο πατέρας, το άλλο κάτι που ήταν η μητέρα, το αν θα κάνω, αν θα γίνω εγώ πατέρας και θα κάνω παιδιά. Όλα αυτά τα θέματα του τι σημαίνει να προσδιορίζεσαι σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή, μέσα σε ένα σύστημα οικογένειας και τι αυτό μπορεί να έχει, τι μπορεί να προσφέρει σε επίπεδο αγάπης και ευτυχίας ή τι μπορεί να υπάρχει default και να πάμε σε καταστροφικές περιοχές. Ναι. Όλο αυτό το παιχνίδι αφορά και τα τρία αυτά έργα.
Ωστόσο, για τα δύο που παίζονται τώρα, να εξειδικεύσουμε λίγο με μία παράγραφο την υπόθεση του καθενός.
Το Γιώργη θα το φωνάξει εδώ πέρα.
Έχουμε ήδη μιλήσει για τα 170 τετραγωνικά στην αρχή. Της επόμενης σεζόν θα πούμε για το Μακριά από Παιδιά. Ωραία. Τώρα όχι.
Γιατί αυτός θα τα πει πολύ ωραία. Αυτά τα έχει πολύ.
Εντάξει, σύμφωνα.
Φοβερά καταγεγραμμένα στο κεφάλι. Πώς ακριβώς διαφοροποιούνται και πού έχουν.
Όχι, δεν θέλω να κάνω ανάλυση.
Και πού βγαίνουν παράλληλα όλα τα
κείμενα. Εγώ ρώτησα για τους χαρακτήρες και για την πορεία σε όλες τις σκηνοθεσίες όταν είσαι μαζί με τον συγγραφέα. Δεν σου λέω ότι θα έκανε ένα έργο. Λοιπόν, τα 170 τετραγωνικά είμαστε μετά από ένα θάνατο, υπάρχουν θέματα κληρονομικά.
Ναι, και είμαστε στην επαρχία.
Ναι,
είμαστε στη
σωστά. Ναι. Χτυπάει η πόρτα και μπαίνει ένας νεαρός που
αποδεικνύεται ότι είναι
ότι είναι παιδί
ότι είναι και αυτός εν τέλει
διεκδικητής
της οικογένειας.
Διεκδικητής αλλά ίσως όχι της χειρονομιάς, αλλά της αγάπης που του λείπει.
Και αυτός μια θέση στον κόσμο ψάχνει.
Ναι, ακριβώς.
Συνειδητά ή ασυνείδητα.
Και αυτό που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο είναι ότι ενώ στο έργο αυτό έχει δώσει αυτό το ρόλο στον εαυτό του τον πολύ συμπαθητικό και με τόσο χιούμορ που δεν είναι το χιούμορ που γελάς μεν, αλλά που προκύπτει ίσως και από την αφέλειά του και από την αγνότητά του.
Σαφώς, ναι.
Στο Μακριά από Παιδιά, για να πάμε στο άλλο έργο, είναι ένας θα έλεγα αντιπαθής χαρακτήρας.
Βεβαίως.
Στο ξεκίνημα του έργου και είναι και γενναιόδωρο από ένα συγγραφέα να κρατάει αυτό.
Βεβαίως.
Όταν προέρχεται από την επιτυχία που θα μπορούσε να βαδίσει σε μια πεπατημένη, όχι με τον ίδιο ρόλο βεβαίως, αλλά με...
Να παίξει έναν συμπαθή πάλι. Ας πούμε.
Εδώ λοιπόν για να πάμε στο Μακριά από Παιδιά.
Το πιο πρόσφατο ανέβασμα. Εδώ είμαστε καταρχήν μπήκανε και στο παιχνίδι και πρόσωπα τα οποία είναι καινούρια στη δική μας την περιοχή και μας αρέσει φυσικά να το κάνουμε αυτό. Ανοιχτή αγκαλιά είμαστε. Με μεγάλη χαρά έχουμε την κυρία Χριστίνα Τσάφου.
Την κυρία Χριστίνα Τσάφου.
Η οποία είναι.
Η κυρία Χριστίνα Τσάφου. Ναι.
Είναι εξαιρετική και εξαιρετικό άτομο. Άτομο.
Ναι.
Την Ελένα την Καυκαλά. Και τον πιο μικρό, τον Μιχάλη τον Μελίση.
Ναι.
Φυσικά είναι ο Ζερίτης που είναι φέτος γενικά και στις δύο παραστάσεις μαζί μας και ο Γιώργης Τσουρής. Λοιπόν,
και πάλι στο. Στο ίδιο κτίριο.
Στο ίδιο κτίριο. Στο Ηλίσια το κάτω είναι αυτό. Εκεί που ήταν τα 100 τετραγωνικά και έχουν πάει πάνω.
Ναι.
Τώρα είναι κάτω αυτό.
Θυμάστε τις μέρες για το καθένα, να πούμε.
Μέρες είναι.
Γιατί μπλέκονται λίγο.
Αυτή τη στιγμή οι μέρες είναι Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη.
Ναι, για το μακρύ από παιδιά.
Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, και αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχει να. Τώρα, τη μάνα τη βλέπουμε μπροστά μας, καταρχήν. Πρώτη φορά σε αυτή την τριλογία βλέπουμε γονιό μεγάλο μπροστά μας.
Ναι.
Αλλά σε αυτό το έργο. Αφορά πολύ το κεντρικό πρόσωπο που είναι του Γεωργή, που δεν είναι πολύ συμπαθής τύπος, ότι να πάρει την ευθύνη να γίνει γονιός και αυτός. Το έργο έχει να κάνει με τη σχέση του με τη γυναίκα του, με τη σχέση του με τη μάνα του, με το ποια θέλω βάζουμε μπροστά.
Με το περιβάλλον που μεγάλωσε, γιατί παίρνουν και άλλα πρόσωπα.
Με τα θέλω που έχει ο καθένας και... Αν αυτά τα θέλω, πώς το λένε, συνταξιδεύουν με τα θέλω του άλλου ή δεν συνταξιδεύουν. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το έργο ότι αυτός νομίζει, ότι αυτός θέλει να ταξιδέψει το θέλω του και είναι δίπλα του ένας άνθρωπος που του λέει συνταξίδεψε μαζί μου και δεν το βλέπει, δεν το καταλαβαίνει μέχρι την τελική
εκεί.
Ότι
εκεί.
Είναι αυτή.
Αποσιοποιητικά.
Μπάσε στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα. Γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα. Που αρρώστιες θα έχουνε τσαγίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη, σινιάλο του νερού. Φούντο τις δυο και πριν βρέξε το πινέλο. Τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο ξεθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει. Όρτινα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμβου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο ηθαγενής κι άχος μας φτάνει καθώς πέσουν τα οργανά τους. Της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά. Κατάστιχτη πελεκημένη από σπαθιά δίπλα φορώντας τον ίγκα στα σκουλαρίκια. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά. Από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά κοιμήθηκε ο καρχαρίας που πιλωτάρει.
Θάνος Μικρούτσικος πάνω στην ποιήση του Νίκου Καβαδία, το Καραντί που πρωτοβγήκε σε 45 ράκι από τον Κώστα Θωμαίδη, εδώ από τον Γιώργο Νταλάρα, από το διπλό άλμπουμ από τις γραμμές των οριζόντων. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Παλούμπη, περνάει η ώρα Γιώργο και στα τελευταία λεπτά έχεις κάνει και πάρα πολλά πράγματα και δεν μπορώ να, και δεν γίνεται φυσικά να μην αναφερθούμε στον Κολόκερο, ένα έργο που είναι εντός οικογένειας, αλλά σε ένα περιβάλλον
διαφορετικό, ναι.
Εντελώς.
Είναι ένα μπουτζουκτζίδικο στην Λευσίνα. Ένα μπουζουξίδικο στην Ελευσίνα.
Ακριβώς.
Αυτό είναι.
Και έρχεται ένας από τους ήρωες.
Από τα παλιά που έχει χαθεί πέντε χρόνια, τον ψάχναμε.
Δεν θέλω να πω κάτι χαρακτηριστικό, γιατί ενώ στην αφίσα, εάν το προσέξεις, κάπως φαίνεται. Εγώ όταν την είδα την παράσταση δεν το γνώρισα. Ας μην πω τίποτα παραπάνω.
Τέλος πάντων, κάποιος που.
Έχει κάνει άλλες επιλογές στη ζωή του.
Ναι, που έχει χαθεί εδώ και πέντε χρόνια και ήταν αφεντικός σε αυτό το μαγαζί. Έρχεται ξαφνικά στα καλά καθούμενα μπροστά στους παλιούς του συνάδελφους και φίλους.
Λόγω της κηδείας της μητέρας του.
Λόγω της κηδείας της μητέρας του και στον αδελφό του. Και έρχεται και με διαφορετικές αντιλήψεις, εντελώς αλλαγμένος. Εσωτερικά, εξωτερικά, ας πούμε. Και αρχίζει και. κάπως αποδίδει δικαιοσύνη σε σχέση με ένα σκοτεινό παρελθόν και αρχίζουν συγκρούσεις σε σχέση με το τι συνέβη παλιά, τι συνέβη στο παρελθόν και συγκρούσεις σε σχέση με το τι συμβαίνει εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι εκρηκτικό.
Είναι
όμως και πολύ, εγώ κατά τη γνώμη μου, είναι και πολύ ευαίσθητο και ανθρώπινο.
Αυτές οι δύο λέξεις είναι.
Ναι, ναι.
Αυτές οι δύο λέξεις είναι ένα ζητούμενο τώρα που πλησιάζουμε προς το τέλος, είναι ένα ζητούμενο. Το ψάχνεις στα έργα είναι ένα ζητούμενο που σε ενδιαφέρει ή εάν δεν το βρίσκεις πολύ άμεσα θες να το τονίσεις.
Το
θέμα της αγάπης, αυτό λέω.
Ναι, ναι.
Ή το θέμα της ευαισθησίας. Ή ότι έχουμε δει από τους πιο σκληρούς χαρακτήρες μέσα από τη σύγκρουση που είναι από μόνο της είναι μία εκτόνωση. Να μην είναι ένα προήμιο, αλλά να είναι ένα ξέσπασμα που να βγάζει, που να αποτοξινώνει, ας πούμε, όχι το περιβάλλον, αλλά και τους ανθρώπους.
Ναι, με ενδιαφέρει αυτό.
Ναι.
Με ενδιαφέρει αυτό ως λειτουργία χαρακτήρων σε μια ιστορία, σε ένα έργο. Με ενδιαφέρει και η σκληρή πλευρά τους και γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα έργα έχουν και εντάσεις μεγάλες, έχουν βία κτλ. Και με ενδιαφέρει μέσα από αυτό να δούμε την πιο τρυφερή και ευαίσθητη πλευρά που κουβαλάει ο καθένας. Γιατί αυτά είναι και τα δύο μες στη ζωή μας. Είμαστε όλα αυτά. Τα έργα γενικά που ανεβάζω δεν είναι ούτε αμιγώς κωμωδίες, ούτε αμιγώς δράματα.
Ναι, αλλά το χιούμορ.
Το χιούμορ υπάρχει πάντα.
Ναι.
Γιατί.
Το αναζητάς.
Φυσικά το αναζητάω. Γιατί είναι ακριβώς αυτό, ότι η ζωή, αυτό που προσπαθούμε να αποδώσουμε πάνω στη σκηνή, είναι όλα αυτά. Είναι και δράμα και κωμωδία. Είναι ήρωες με την σκληρότητά τους και με τη γελιότητά τους και με την τρυφερότητά τους.
Σε μία απότομη μετάβαση στη διάρκεια ενός έργου ή σε μία πιο.
Ανάλογα τα γεγονότα.
Ανάλογα
τα γεγονότα. Ναι.
Το λέω διότι στον Κολόκερο δεν είναι ότι δεν υπάρχει χιούμορ, αλλά υπάρχουν πολλές σκληρές καταστάσεις, γιατί υπάρχουν και πράγματα που έχουν γίνει μέσα σε παρανομία.
Ναι.
Στα άλλα δύο έργα είναι πιο πολύ ηθική
ηθικά τα διλήμματα και τα ζητήματα. Ναι.
Και βέβαια στον Κολόκερο είστε, να το πω εντός εισαγωγικών, δεν το λέω ηλικιακά, η παλιά φρουρά είναι ξανασυναντιέται.
Ναι, είμαστε. Σχεδόν όσοι ήταν στο πλην 2, δηλαδή στον
Εθνικό
Ελληνορώσων.
Να πούμε.
Και, ναι, να πούμε φυσικά ο Αντώνης ο Τσιωτσιόπουλος που το έχει γράψει, Θάνος Αλεξίου, Στέλιος Δημόπουλος. Είναι η Βασιλική Διαλυνά που είχα ξαναδουλέψει μαζί της στο Μορμόλι το παιδικό. Και φυσικά ο Στάθης Στομουλακάτος.
Ναι.
Και εντάξει, το ευχάριστο.
Στο Τζένι Καρέζι.
Στο Τζένι Καρέζι κάθε Δευτέρα Τρίτη.
Ναι, αν θες να παρακολουθείς τις παραστάσεις σου, πόσα κομμάτια πρέπει να γίνεις.
Ναι.
Δεν είναι σινεμά ότι υπάρχει απογευματινή βραδινή εντωμεταξύ.
Εκεί προσπαθώ να βλέπω.
Το λέω γιατί
έξυπνα,
έχω δει παρόντα,
ναι,
σχεδόν σε
προσπαθώ
όλα.
Προσπαθώ έξυπνα να κινηθώ αναδιαστήματα, να πηγαίνω μία εδώ, μία εκεί για να παρακολουθώ πώς πηγαίνουν τα πράγματα.
Ναι.
Και ευχαριστώ τη γυναίκα μου που με αντέχει. Το γιο μου που μερικές φορές με στερείται. Αλλά ναι, αφού τρέχουν όλα αυτά, κάπως πρέπει να παρακολουθούνται.
Πόσο είναι ο νεαρός Παλούμπης?
Ο νεαρός Παλούμπης είναι 10 χρονών.
10 χρονών. Άρα έχει δει κάτι από αυτά ή είναι ακόμα στα όρια της καταλληλότητας?
Κάποια έχει δει, όχι όλα αυτά. Κολόγερο όχι, δεν έχει δει ακόμα.
Ναι.
Κάποια βλέπει. Το Μορμόλι πάρα πολλές φορές.
Βέβαια.
Ναι.
Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, που τα είπαμε όλα αυτά και αφήσαμε και άλλα απ' έξω. Πάντα δημιουργικός, πάντα εμπνευσμένος. Εύχομαι και με επιτυχία στις παραστάσεις και το βασικό να είσαι ικανοποιημένος εσύ.
Και εγώ, Σίδερη, χαίρομαι πάρα πολύ που με φώναξες, πέρασα πάρα πολύ ωραία.
Ωραία.
Ευχαριστώ πολύ το κοινό που έχει ακολουθήσει τις παραστάσεις.
Ναι.
Να το πω αυτό, δηλαδή όσοι ακούνε, τους ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Για αυτούς υπάρχουμε, με αυτούς υπάρχουμε, αλλιώς δεν ξέρω τι θα γινόταν.
Ο Τρίφων Αγαπίου φρόντισε τον ήχο. Η Πόπη Βάγκερ ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Με Pixel Axe κλείνουμε, πάντα επιλογή του Γιώργου Παλούμπη. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλό απόγευμα από το Σιντήρι Πριντίζη.
μέρος σου πολεμού. Με τις σκιές που θολά σε καλύπτουν κάθε βράδυ. Ανυποψιαστοί περαστικοί γελούν μαζί σου. Μα τους ανέχεσαι παθητικά με τη σιωπή σου. Μια συνουσία μυστική, μια συνουσία μυστική της διαφθοράς. Χωρίς στενή με στη μιζεριά δεν νιώθεις τίποτα. Πετάς τα ρούχα σου ψηλά